Xəbər ətər.
Mətbuatla bağlı iki beynəlxalq qurum Azərbaycanda müxalifət jurnalistlərinə təzyiqlərin artmasından narahatdır. Dünya Qəzetlər Assosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib və mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasına çağırıblar. Azərbaycan rəsmiləri belə ittihamlarla razılaşmır.
Amma Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən Avropa Şurasının məruzəçisi Andres Herkel narazıdır. O, Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində həm də ondan gileylənib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşməsi yubanır. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası arasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı danışıqlar çox uzanır. Əslində, bu cür müzakirələr belə çox çəkməməlidir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
The object of discussion with Venice Commission, it's not...
Venesiya komissiyası ilə danışıqlarda əsas məsələ hələ qəbul olunmayıb. Mən bu danışıqların çox çəkməsindən narahatam. Əslində, qanunu edilməli olan əlavə və dəyişikliklər çox sadədir.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dair müzakirələrin əsasən hansı detallar üzrə getdiyi açıqlanmasa da, beynəlxalq qurumlar bu qanunda aksiyaların yeri və vaxtına dair məhdudiyyətlərin aradan götürülməsini istəyir. Sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana dair bu ilin iyununda qəbul elədiyi qətnamədə irəli sürülən tövsiyələrdən biri idi. Digər tövsiyələr seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlıydı. AŞPA-nın Azərbaycana dair qətnamələrinin necə yerinə yetirilməsini öyrənmək üçün həm məruzəçilər Andres Herkel və Tony Lloyd oktyabrın 29-unda Bakıya gələcəklər. Həm məruzəçilərin Azərbaycana dair hazırlayacaqları hesabat gələn ilin aprelində AŞPA-nın yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Andres Herkel deyir ki, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı müsbət məqamlar da var. Məsələn, ədliyyə sahəsində bəzi işlər görülür. Düzdür, bu işlərin keyfiyyəti başqa məsələdir. Andres Herkelə görə Azərbaycanla bağlı narahatlıq doğuran bir məsələ media azadlığına dair son məlumatlardır.
Hallardan biri məsələn Sakit Cahidovla bağlıdır. Biz ona qarşı çox qəribə görünən ittihamlara aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Başqa bir məsələ isə diffamasiyadır.
Cənab Herkel bildirir ki, diffamasiya, böhtana görə cəza Avropa siyasi mədəniyyətinə istiqamət götürmüş ölkələrin çoxunda cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmur.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Avropa, Rusiyada da jurnalistlərə təzyiqlərdən narazıdır, həm də başqa insan haqlarının pozulmasından. Amma Avropa ölkələri Rusiyaya necə davranmaq məsələsində hələ ki yekdil rəyə gələ bilmirlər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiyada da jurnalistlər öldürülür, özəl biznes nümayəndələri həbs olunur, amma Avropa ölkələri belə hallara necə münasibət bildirmək məsələsində adətən vahid bir mövqeyə gələ bilmirlər. Bunun səbəbi isə bəzi Avropa ölkələrinin Rusiya qazından asılı olmasıdır. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Avropa ölkələrinin qaza olan tələbatının təqribən 50%-ni Rusiya ödəyir. Rusiyadakı vəziyyətə göz yummaq ittihamı ilə indiyə qədər daha çox Almaniya üzləşirdi. Amma deyəsən Almaniyanın yeni kansleri vəziyyəti dəyişmək istəyir. Gerisin Rövşən Rahiboldan eşitək.
Avropa diplomatlarının sözlərinə görə təhqiqatçı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli və Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginliklə əlaqədar Rusiya münasibətdə birliyin daxilində daha da artan fikir ayrılıqlarını Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin yüksək səviyyədə nahar ziyafətində sadəcə istismar edə bilər. Polşalı təhlilçi Varşava Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Prezidenti Evgeniy Smolar bu fikri həmçinin müdafiə edib. Cənab Putinlə görüş bir qədər vaxtsızdır. Onunla danışmazdan əvvəl Avropa Birliyinin üzvləri enerji strategiyası, xarici siyasət və təhlükəsizlik strategiyalarında qismən də olsa bir araya gəlməli idilər. Avropa Birliyinin Rusiya üzrə birgə siyasəti uzun müddət daha çox xəyali xarakter daşıyırdı. Bu vaxta kimi Almaniya başda olmaqla ayrı-ayrı üzv ölkələr daha çox enerji məsələləri kimi öz fərdi maraqlarına uyğun şəkildə Moskva ilə münasibət qurmağa çalışırdı. Polşa və birliyin başqa ölkələri öz maraqları naminə Rusiyada insan haqlarının pozulmasına məhəl qoymamağına görə dəfələrlə Almaniyanı pisləmişlər. Belə vəziyyətdə isə Moskva birliyin üzvlərini qarşı-qarşıya qoymağa imkan qazanırdı. təhlilçi İsmaların fikrincə həmin məsələ Finlandiyada bugünkü görüş və gələn ay nəzərdə tutulan Avropa Birliyi ilə Rusiya samiti ərəfəsində müəyyən gərginliyə səbəb olub. Lakin çərşənbə axşamı günü Lüksemburqda keçirilən görüşdə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Gürcüstana qarşı iqtisadi blokada və başqa cəza tədbirləri üstündə Moskvanın tənqidləri ətrafında nəhayət konsensus yarandı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel öz sələfi olan Gerhard Schröder'dən fərqli olaraq Rusiya daha tənqidi münasibət nümayiş etdirir və Moskva şübhə ilə yanaşan Polşa kimi üzv ölkələrin mövqelərinə daha uyğun şəkildə davranır. Bu yaxınlarda xanım Merkel Putinin Stockmann yatağından qazla təchizat haqqı təklifini rədd edərək ölkəsinin enerji ilə təchizatı sahəsində balans yaratmaq naminə Fransa ilə müqavilə imzaladı. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, 2007-ci ildə rotasiya üsulu ilə Avropa Birliyinin prezidenti olacağı nəzərdə tutulan Almaniyanın kansleri Avropa Birliyinin birgə maraqlarına xüsusi diqqət yetirdiyini nümayiş etdirir və birliyin Moskvaya münasibətdə birgə mövqedən çıxış etməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Avropa ölkələri Rusiyada insan haqlarının pozulmasına niyə ziddiyyətli münasibət göstərirlər bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi növbə mətbuat icmalına çatdı.
Prezident Ramazan bayramında əf fərmanı imzalaya bilər. İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır və başqa mövzularda yazır. Bugün çıxan qəzetlər, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupu 3 vasitəçi, deməli ATƏT-in Minsk qrupunun 3 vasitəçi, 3-ü də erməni dostu, belə bir formada xarakterizə edir.
Qəzet yazır ki, bu həmsədirlərdən, Minsk qrupunun həmsədirlərindən heç bir Azərbaycana obyektiv yanaşa bilməz. Əvvəla ona görə ki, qəzetin yazdığına görə hər üçü xristiyan ölkəsidir. Başqa səbəblər də var. Qəzet yazır ki, Fransada erməni lobbisinin güclü olduğu hamıya məlumdur. Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı yeganə müttəfiqinin Ermənistan olduğu da bəllidir. O ki, qaldı Amerikaya. Qəzet yazır ki, Amerika həm işğalçı Ermənistana, həm də torpaqları işğal olunan Azərbaycana eyni cür yanaşır. Bunun da özü elə Ermənistanın dəstəklənməsidir.
Bakı xəbər isə yazır ki, İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır. Prezident yanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş İnspeksiya İdarəsinin yaradılması nəzərdə tutulub. Həmin idarə yaradılandan sonra indi Müdafiə Nazirliyinə tabi olan hərbi qüvvələrin bu idarəyə, deməli, keçirməsi nəzərdə tutulur. Ali Baş Komandan yanında yaradılan bu idarə bütün silahlı qüvvələrə nəzarət eləyə biləcək. Yəni Müdafiə, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan və başqa silahlı qüvvələrə bu idarə nəzarət edəcək. Bütün bunlar isə onu deməyə əsas verir ki, İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaratmaq barədə qərara gəlib və silahlı qüvvələrdə dəyişikliklərin başlamasına rəvac verib. Bakı xəbər yazır ki, yeni hərbi komandasında İlham Əliyevin indiki güc strukturlarından olan rəhbərlərin bir neçəsi təmsil olunmayacaq.
Şərq qəzeti isə yazır ki, Ramazan bayramı münasibəti ilə prezident əf fərmanı imzalaya bilər. Bunu prezident Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Azay Quliyev Şərq qəzetinə deyib. Onun sözlərinə görə komissiyanın iclasları davam edir, müraciətlərə baxılır. Müraciətlərə baxılması bitəndən sonra sənədlər prezidentə təqdim olunacaq.
Ramazan bayramında əf fərmanından başqa, deməli, bugün çıxan qəzetlərdə mövzu 525-ci qəzet bundan sonra 7 rəhli söhbət adlı, deməli, layihə təqdim eləyəcək. Bu layihənin bugünkü qonağı, bu şənbə qonağı və daha doğrusu bugün bu cümə qonağı İlmar Məmməsiyarovdur. İlmar Məmməsiyarov deyib ki, düşünürəm, Minsk qrupunun həmsədrlərinin də dediyi kimi məsələnin həllini danışıqlar yolunda axtarmaq lazımdır. Buna baxmayaraq, ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu ola bilməyəz. Biz bu prinsipdən dönməyəcəyik.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər xəbər ətəri sizə biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səcadə.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu belə deyir. Bunlar bugünün baş xəbərləri də dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun həmçinin xəbərlərini siz öz e-mail ünvanınızda ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızdakı abunə bölməsinə daxil olub sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verməklə Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün ala bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakı və güllər. Bunlar bir-birini tamamlayan anlayışlar. Təkcə Azərbaycanda yox, onun sərhədlərindən kənarda da Bakı bir gülçülük mərkəzi kimi tanınır, amma gül əkmə bir sənətdirsə, onu düzmək bir ayrı sənətdir.
Bu sənətin vətəni isə Yaponiyadır. İkebana, gülə həyat vermək sənəti. Bu günlər bu sənətin sənətkarı Bakıdadır. Həmin qonaqla, Bakıya Yaponiyalı qonaqla Kəbran Dilavərli söhbət eləyib.
Müxtəlif güllərin, yarpaqların, hətta budaqların bir-birinə yaxınlaşması, bir-birini qucaqlaması, öpüşmələri çox maraqlı və istiqat yaradır, elə deyilmi? Yəqin çox adam təbiətdə olan ayrı-ayrı çiçəkləri, bir budağın kiçik hissələrini ya da bir ağac yarpağını birləşdirib öz fantaziyasına uyğun nəsə yaratmaq, ayrı olanları bir yerdə görmək istəyir. Yaponiyada bu sənəti çox sevirlər və bunu ikebana, gül düzümü sənəti deyirlər. Bu sənətin ustalarından biri Kiyotoka Kobayashi oktyabrın 19-unda Yaponiyadan Bakıya gəlib tələbələr, incəsənəti sevənlər, bu sənətin gözəlliyinə yaxın olan bütün adamlar üçün ustad dərsi keçdi. 3 saat vaxtını ayırdı. 3 saat ərzində 12 ikebana hazırladım. Kiyotoka Kobayashi deyir ki, Yaponiyada 500 ildir bu sənət öyrənilir və hər dəfə də yeni sirləri açıb təkmilləşir. Dəyişməyən insan amil idi. Çünki...
İkebana hazırlayanda bura öz qəlbini qoyursan. Güllər canlıdır. Mən elə gəlir ki, onlar insanlardır. Hər gülün, hər çiçəyin qəlbi xasiyyəti var.
Cənab Kobayashi deyir ki, ayrı-ayrı çiçəkləri birləşdirmək istəyəndə onların xasiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Yoxsa necə ki, xasiyyətlərə uyğun olmayan insanlar bir yerdə ola bilməzlər, çiçəklər, yarpaqlar da elədir. Ayrı olsalar birləşə bilməzlər. Tamlıq onların uyğunluqlarındadır. Onu dinləyənlər də ikebananın insanlığının təsirinə düşmüşdülər.
İkebana sənəti həyatı əks etdirir özündə. Gündəlik ifadə edən bir sənət növüdür. Orada özündən eləmirdi, budaqları qoymurdu. Onun hamısının öz dərəcəsi var. Bir də ki, bir çox mədəniyyətin tanış olmuşsun. İkebanın hər ikiyən tam bir aydın sonra tanış olmamışsın. Mən ilk dəfə tanış oldum. Gözəl təsiratı var.
Baxmayaraq ki, ikebanı onlarda 500 ildir ki, bu mədəniyyət var. Amma görün necə avangard ikebanılar yaradıblar. Bax, mənim üçün bu avangard daha maraqlıdır.
Yumşaqlıq var, havalıq dolur.
Kiyotaki Kobayashi deyir ki, o Bakıda yeni ideya da tapdım. Göyrəli bəzək gülündən, qırmızı çöl çiçəyindən, yaşıl yarpaqlardan Azərbaycan bayrağının ikebanasını hazırladım. Yeni işini başqa ölkələrdə sərgiləyəcəyini də dedim. Bir də dedi ki, görsə ki, Bakıda bu sənətə maraq var, öyrənmək istəyənlər onu çağırır, yenə gələcək.
Bakıda ustad dərsi keçən ikebanaçı haqqında Kəbiran Dilavərli danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi ANS ŞM 102 FM dalğasında dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
İkinci Dünya Müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevi hazırda Bakıda yaşayan onun oğul axtarır.
İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasını da dəyişsin, Türk familiyası gözsün.
Diasporada növbəti narazılıq. Bu dəfə Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasında.
Fondayım hamısına fikri olur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsdən bitirlər üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Qurultayda federasiyanın üzvü olan yalnız iki təşkilat iştirak etdi. Qurultay keçirilməndən sonra prezident seçildi. Yerdə qalan dörd təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi.
Amerikada ilk Azərbaycan məktəbi açıldı.
Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların hamısı çalışır ki, ingilis dili öyrənsin.
Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası Ukraynada Azərbaycanı təbliğ edir.
Bu işlər elmi konferansların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır.
Səmri Faik qızının hazırladığı Globus verilişinə 9 dəqiqədən sonra elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar isə iş yerlərini itirə bilərlər. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Moskvada Azərbaycanlı biznesmenə məxsus bazar bağlanacaq. Telman İsmailovun Çirkizov bazarı Moskvanın ən böyük bazarıdır və burada həm də Azərbaycandan olan minlərlə miqrant ticarətlə məşğuldur. Moskvanın İstihlak Bazarı və Xidmətləri Departamentinin rəhbəri Vladimir Malışkov deyib ki, Çirkizov bazarı gələn bağlanacaq. Yerində müasir yaşayış kompleksləri tikiləcək. Bunu Rusiya mətbuatı yazır.
Vladimir Malışkov onu da deyib ki, Moskva hökuməti son bir neçə ildə 125 bazarı bağlayıb və bu iş davam etdiriləcək. Moskva hökuməti bazarlarda antisanitariyadan narazıdır. Hətta Moskva hökuməti bildirir ki, bəzi bazarlarda ticarətçilərin böyük hissəsi ilə bazarda yaşayır. Bir neçə gün əvvəl isə Çirkizov bazarında yanğın da olmuşdu. Maraqlıdır ki, Moskvanın ən böyük bazarının bağlanması qərarı həm də Rusiya prezidenti Vladimir Putinin göstərişindən sonra bazarlarda qayda qanun yaratmaq və qanunsuz miqrantlarla ciddi mübarizə aparmaq barədə göstərişindən sonraya təsadüf edib.
İşin bəs işçilər barədə nəsə bir məlumat vardır?
Hələ ki, işçilərə başqa bir yerdə hansısa bir ticarət köşkləri ayrılıb-ayrılmayacağı barədə heç bir məlumat verilmir.
Azərbaycan şirkətləri isə gələndən Gürcüstana sərmayə yatırmağa başlayacaqlar. İqtisadi xəbərlərini Mariç İngizoğlu'ndan eşitdik.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2007-ci ilin yanvarından Gürcüstan ərazisində fəaliyyətə başlayacaq. Azadlıq radiosuna bu barədə məlumat bankın mətbuat xidmətindən verilib. Gürcüstana ciddi investisiya qoymaq fikrində olan Azərbaycan Bankı bu ölkənin iqtisadiyyatı və bank sektorunun inkişafı üçün kreditlərin verilməsinə başlayacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də yaxın vaxtlarda Gürcüstanda yanacaq doldurma stansiyaları açmağı planlaşdırır. İndiyə qədər Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 112 minə yaxın su sayğacı quraşdırıb ki, bunun da 100 mini paytaxt Bakının payına düşür. Azərsu sayğacılarının quraşdırılması prosesini gələn ilin sonuna da başa çatdırmaq öhdəsinə götürüb. Proses əsasən dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 19-unda 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5478 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maris Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
UEFA kubokundakı son oyunlar Türkiyə komandaları üçün düşərli olmadı. Növbə idman xəbərlərinə gəlib çatdı. İdman xəbərlərini yenə Röşən çatdıracaq. Röşən, dünənki oyunlarda nəsə bir sürpriz oldu mu maraqlı?
Yox, heç bir sürpriz olmadı. Bəlkə də Türkiyə komandalarının İngiltərə klublarının uduzmasını gözlənilməz saymaq olar. Beşiktaş öz meydanında Tottenham-ə 0-2 məğlub oldu. Fenerbahçe isə minimal hesabla Newcastle-a uduzdu. Başqa oyunların nəticələri Osasuna Herenveen 0-0, Wisla Blackburn 1-2, Basel Feyenoord 1-1, Sparta Espanyol 0-2, Panathinaikos Hapoel 2-0, Rapid PSG 0-0, Eintracht Palermo 1-2, Alkmaar Braga 3-0, Livorno Rangers 2-3, Maccabi Oser 3-1, Brugge Leverkusen 1-1, Odense Parma 1-2, Lüberec Sevilla 0-0 və Avstriya Zulte Varigem 1-4. UEFA Azərbaycan yığmasının kapitanı Aslan Kərimovla bağlı şikayəti noyabrın 9-unda baxacaq. Aslan Kərimovdan Belçika komandası şikayət edib, söhbət bu komandaların Avropa Çempionatının seçmə mərhələsindəki oyununda baş verən insidentdən gedir. Belçikalılar iddia edirlər ki, Dembele ilə dalaşan və dolasıyla onun meydandan qovulmasına səbəb olan Aslan Kərimov cəzalandırılmalıdır. İndi UEFA mübahisəli məsələnin bütün detallarını araşdıracaq. Azərbaycanın boks yığması Dünya Kuboku yarışlarında Kuballara 0-11 hesabı ilə uduzub və finala çıxmaq şansını itirib. Finalda Kuballarla Ruslar qarşılaşacaq. Azərbaycan boksçuları isə 3-cü yerin sahibi kimi bürünc medal qazanıblar. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının Moskvada Kuba millisi ilə yoldaşlıq oyunu keçirmək istəyi baş tutmayıb. Oktyabrın son günü Yaponiyada start götürəcək dünya çempionatına hazırlaşan Azərbaycan komandası Moskvanın CSKA klubu ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Zinedine Zidane bundan sonra televiziyada aparıcılıq başçılıq eləyəcək. Dünya çempionatından sonra futbolçu kariyerası ilə vidalaşan Zidane Fransanın Canal Plus telekanalı ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Zidane deyib ki, həmin kanalı yaxşı tanıdığına görə seçib və indi yenə də futbola yaxın olacaq. İdman xəbərləri haqqında bu qədər.
Zidane də desən Maradona yolu ilə gedir, keçib aparıcılığa. Çox sağ ol Rövşən. Sonda bu saat olan hava proqnozunu bir də xatırlayaq. Sinoptiklər bugün Bakıya yenə dəyişkən bulutlu hava vəd edirlər. Əsasən yağmursuz keçəcək bugün paytaxta deməli hava. Cənub küləyi əsəcək 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şimal və cənub rayonlarında qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, bu qarşıdakı günlərdə Bakıda Abşeron yarımadasında hava ürək damar xəstələri üçün düşərli olacaq. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu deyir ki, oktyabrın 22-sinə qədər Abşeron yarımadasında yüksək təzyiq sahəsinin təzyiqi altında olacaq yarımada. Güclü xəzri küləyindən sonra yüksək atmosfer təzyiqi müşahidə olunacaq. Hava kifayət qədər oksigenlə zənginləşəcək və atmosferi çirkləndirən maddələrdən təmizlənəcək. Bu isə ürək damar xəstəliyi olan adamlara müsbət təsir.
Bakıda nə qədər desən park var, çıxıb bir ürək dolusu, gəzmək olar, bir ciyər dolusu nəfəs almaq olar.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saatın son xəbərləri hansılardır.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu belə deyir.
Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmıyor.
Azadlıq Radiosunun verilişləri düz 2 dəqiqədən sonra Globus verilişindən davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edir.
Bu yarım saatte isə sizlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Rüviyyə Sözlər.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM/FM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org